Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 2 mwaka 2016. Twasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, je, madai ya kupatikana kwa barua pepe zaidi kwenye tarakilishi za kibinafsi zinazohusishwa na Hillary Clinton kutaathiri msimamo wa wapiga kura hapa Marekani?
Sidhani kama zinaweza kuwa kishawishi cha kuwashawishi wapiga kura kubadili mtazamo wao ni mgombea gani awe rais wa Marekani.
Na tukielekea huko pwani ya Kenya, maombi ya kuombea mvua yafanywa na viongozi wa kidini. Je, wakazi wanasemaje?
Kama umefikiria jambo la kama hilo, acha wajaribu.
Mimi sioni kama kuna ubaya watu wakiomba. Maombi ni kuomba na kuamini. kuna ukame, tunasema watu wanakufa njaa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu usiku wa leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wagombea urais Marekani Donald Trump wa Republican na Hillary Clinton wa Democratic wanatupiana maneno, kila mmoja akimwambia mwenzake hafai kuwa rais wa Marekani katika siku za mwisho za kampeni kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Jumanne ijayo. Trump anadai kuchaguliwa kwa Clinton kutaleta matatizo ya kikatiba wakati akielekea kwenye mikutano mitatu ya kampeni leo Jumatano katika jimbo la Florida, jimbo muhimu kwenye uchaguzi, na anaeleza kwamba hawezi kupoteza ushindi jimboni humo na kuingia White House. Mgombea huyo bilionea pia alisema Clinton atachunguzwa kama rais kutokana na namna alivyoshughulikia nyaraka za usalama wa taifa kwenye barua pepe zake binafsi wakati alipohudumu kwa miaka minne kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Wakati wa Clinton akiwa kwenye kampeni zake katika jimbo hilo la Florida, alimshambulia Trump namna anavyowadhalilisha wanawake kwa miaka mingi, kama ambavyo kampeni yake ilivyotoa tangazo jipya linaloelezea matamshi machafu ya kuwadhihaki wanawake kwenye mkanda uliorekodiwa mwaka 2005, na kujigamba kwamba angeweza kuwafanyia chochote kwa sababu yeye alikuwa mtu maarufu. Upigaji kura wa mapema katika uchaguzi mkuu Marekani unaendelea katika majimbo mbalimbali hapa nchini. Travis Thurston ni miongoni mwa wapiga kura ambaye sio Muislamu, lakini anakumbuka vyema mahala alipokuwa wakati aliposikia kwa mara ya kwanza mgombea urais wa Republican Donald Trump anapendekeza kuweka marufuku ya wahamiaji Waislamu kuingia hapa Marekani. Kama walivyo Wakristo wengine hapa nchini, Thurston hakuwa tayari kumuunga mkono Trump kwa sababu ya masuala yake binafsi na historia aliyokuwa nayo ya kutoa matamshi ya kuwadhalilisha wanawake. Lakini aliposikia kwamba mgombea huyo anatoa wito wa kupigwa marufuku ya kuingia wahamiaji Waislamu, anasema alitambua hataweza tena kumpigia kura mgombea huyo wa urais kwa chama cha Republican. Wamarekani watamchagua rais mpya hapo Novemba 8, na wakati masuala kama vile uchumi na sera za mambo ya nje yakiwa ni muhimu, ukusanyaji maoni unaashiria kwamba wapiga kura wengi huenda wakafanya maamuzi yao kulingana na jinsi wanavyohisi kuhusu sifa binafsi za wagombea wawili wakuu wa urais. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika siku za mwisho za kampeni, Hillary Clinton na Donald Trump, ambao macho yao wamealenga kwenye ikulu ya Marekani, kila mmoja kimsingi analenga makosa ya mwenzake. Kufunguliwa tena kwa uchunguzi wa FBI kuhusiana na matumizi ya tarakilishi binafsi yaliyofanywa na Clinton alipokuwa waziri wa mambo ya nje kumelisukuma swala la uaminifu juu zaidi, na Trump hakupoteza muda kulikamata na kulizungumzia. Trump amesema hii kadhia ni kubwa sana tangu ile kashfa ya Watergate, na ni matumaini ya kila mtu kwamba haki itatendeka na itatolewa kwa vizuri. Kwa upande wake, Clinton anajitetea na pia ameshtumu kile ambacho anasema anaamini ni makosa ya Trump katika siku hizi za mwisho za kampeni, na kusema Trump amejikita katika kuwatia hofu, kukebehi demokrasia yetu na kulitusi kundi moja baada jingine la Wamarekani. Kampeni za urais aghlabu zinajikita katika masuala kama vile uchumi, sera za mambo ya nje na uhamiaji. Lakini mwaka huu kuna tofauti ya dhahiri, amesema mtaalam Matt Dalek.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Marekani, ambayo ni mwenyeji wa raia wengi wa kigeni hapa duniani, inaziona jamii za wageni hao kuwa ni rasilimali muhimu sana kwa maendeleo ya nchi. Naibu ofisa utawala wa USAID Mona Yakubin anasema kiini cha mafanikio ya wageni hapa Marekani ni uhuru ambao unaheshimiwa kote nchini Marekani. Jamii inaweza kuwa uhuru kuelezea matakwa yao na kuikosoa serikali ya Marekani bila ya hofu au kukandamizwa, ameelezea mtaalam Armen Kharazian ambaye amefanya kazi na taasisi za wageni kutoka Armenia. Kharaziana amesema haiyumkiniki kwamba serikali ya Marekani itaweza kuweka shinikizo lolote kwa jamii ya kigeni kubadili misimamo yao kwa masuala ambayo yanawatetea. Bei za hisa kote katika eneo la Asia Pacific zimeanguka hivi leo Jumatano, ikionyesha dalili kuwa wawekezaji wamekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu urais wa Donald Trump, mgombea wa chama cha Republican, kulingana na ukusanyaji maoni ukionyesha kuwa idadi yake inaongezeka. Masoko ya hisa ya Hong Kong yalimaliza biashara yake hivi leo yakiwa katika kiwango cha chini kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miezi miwili. Soko la Hang Seng la China lilishuka kwa 1.5%, wakati kituo cha wajasiriamali China kilishuka kwa takriban 200% kufuatia habari kwamba Clinton, ambaye anaonekana na wengi kubainisha hali ilivyo, anaonekana kupoteza uongozi wake dhidi ya Trump, ambaye anaonekana mapendekezo ya sera zake kuhusu biashara na uhamiaji yanawatia wasiwasi mkubwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba ikiwa imebaki tu siku sita kabla ya uchaguzi wa rais hapa Marekani, bado suala la barua pepe za mgombea wa chama cha Democratic Bi Hillary Clinton zilizoibuliwa na mkurugenzi wa FBI linaendelea kuzua gumzo kali hapa. Mwenzangu Idi Ligongo muda mfupi uliopita amezungumza na Daktari Patrick Nigula kutoka South Carolina kuhusu nafasi ya shauri hilo kabla ya uchaguzi wa tarehe 8.
Kwa mtazamo wangu kuhusu swala la hizi emails ambazo zimeletwa na mkurugenzi wa mashtaka ya serikali hapa ya Marekani, sidhani kama zinaweza kuwa kishawishi cha kuwashawishi wapiga kura kubadili mtazamo wao ni mgombea gani wanataka awe rais wa Marekani. Hii ni kwa sababu moja tu. Kwanza, wengi wa wapiga kura ambao wamepiga kura mapema wameonyesha kwamba bado wanataka Mama Clinton awe rais wa Marekani, na hiyo inatokana na kura zilizopigwa za awali katika jimbo la Ohio na zingine North Carolina, Pennsylvania na Florida.
Lakini hivi sasa ukiangalia vyombo vya habari vya hapa Marekani vimekuwa vikiendelea kulizungumza sana swala hili kwa siku hizi chache ambazo zimesalia kabla ya uchaguzi. Unadhani kwa wale ambao bado hawajapiga kura wanaweza kubadilisha chochote kile, ama kampeni ambazo zimekuwa zikifanya toka mwanzo wa kampeni zitaendelea kubaki na ushawishi wake?
Mimi naona swala la email limewachanganya wale ambao bado hawajapiga kura, lakini bado kuna muda mfupi uliobaki kwa mgombea wa kiti cha Democrat kuweza kuwashawishi wapiga kura ambao walikuwa bado wameegemea upande wake kwamba hili swala, kwanza ukiangalia katika masuala ya kisheria, ni kwamba mtumishi yote wa umma haruhusiwi kuleta tuhuma au uchunguzi katika siku chache zilizobaki za kupiga kura, kwa sababu zinaweza zikawashawishi wapiga kura. Kwa hiyo mimi naona kama mgombea wa kiti cha Democrat akitumia nafasi hii vizuri katika siku chache zilizobaki anaweza akawashawishi wapiga kura wakarudi katika tarehe 8 na kumpigia kura kwa wengi.
Donald Trump amekuwa akiendelea kulizungumzia swala la email ama barua pepe za Bi Hillary Clinton kama ni viashirio vya kuonyesha kwa nini Hillary Clinton asiwe rais wa Marekani. Unadhani mawazo yake hayo ama yale ambayo anawaambia wa Marekani wataweza kumsikiliza juu ya swala hili?
Kwa kuangalia tu kwa wale ambao ni wapenzi na wale ambao wanafuata gombea wa kiti cha Republicans, ni kwamba wao wanachukulia swala hili la emails ni kwa undani zaidi. Wao bado wanamwamini kwamba hili swala ni muhimu.
Wewe umeishi hapa muda mrefu na zikiwa zimebaki siku chache kabla ya uchaguzi, mwelekeo kiujumla wa uchaguzi huu unauonaje kuelekea siku ya tarehe 8?
Uchaguzi huu ni tofauti kabisa na chaguzi nyingi zilizopita hapa Marekani, kwa sababu tuna mwanasiasa ambaye amekuwepo katika masuala ya siasa kwa muda mrefu na mfanyabiashara. Kwa hiyo tunaona hadi uchaguzi wa aina yake wa pekee, lakini mimi binafsi ninaona kwamba uchaguzi huu utaamuliwa na wale tu ambao watafikiri kwa kina umuhimu wa nani awe rais wa Marekani.
Ni Daktari Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina hapa Marekani. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa Marekani, leo tunamulika swala la uamuzi wa wajumbe ambao hupiga kura kumchagua rais ajaye wa Marekani katika mfumo maarufu unaojulikana kama Electoral College. Mwenzangu Hadija Riami anamulika utaratibu huo ambao umedumu kwa miaka mingi sana hapa Marekani.
Jopo la wajumbe hukaa na kumchagua rais atakayeliongoza taifa la Marekani. Jopo hili linakuwa na wanachama 538. Idadi ya wajumbe na tofautiana kati ya jimbo na jimbo kutegemea na idadi ya wapiga kura. Kuna majimbo yenye idadi ndogo ya wapiga kura nayo huwa na wajumbe wachache, na yale yenye idadi kubwa huwa na wajumbe wengi zaidi. Mgombea ambaye anapata wingi wa kura za wajumbe ndio anakuwa mshindi wa nafasi ya urais. Ili mgombea urais kuweza kutangazwa mshindi, anatakiwa awe amepata wingi wa kura 270. Jopo hili linaundwaje na wajumbe wake wanachaguliwa vipi? Mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa George Kakoti wa Chuo Kikuu cha Nova Southeastern Florida anafafanua kuhusu undaji wa jopo hilo maarufu kama Electoral College.
Utaratibu uliopo sasa ni kwamba hizi kura ambazo ziko kwenye hilo jopo la uchaguzi zinatokana na viti ambavyo vimegawiwa kwa kila jimbo kwa uwiano wa wakazi wa hiyo jimbo, au tuseme wawakilishi katika hiyo jimbo. Hawa wajumbe wa baraza la wawakilishi 435 na maseneta 100. Kwa hiyo unapata idadi ya 535, halafu eneo la Washington DC ambalo sio jimbo lakini ni eneo la shirikisho, hilo linakuwa na wajumbe watatu. Kwa hiyo jumla yake wanapatikana wajumbe 538.
Kila baada ya miaka 4 wapiga kura wa Marekani huchagua rais na makamu rais na mgombea ambaye anashinda wingi wa kura katika jimbo, isipokuwa mawili tu ndio hupata kura zote za jopo la wajumbe. Majimbo mawili ambayo hayafuati mfumo wa mshindi anachukua wajumbe wote ni Nebraska na Maine, ambapo kura zinagaiwa kulingana na mfumo uliowekwa katika majimbo hayo. Upigaji kura unapokamilika, kwa mfano katika uchaguzi wa mwaka huu itakuwa ni Novemba 8. Hivyo mwezi unaofuata wajumbe wa jopo hukutana na kumchagua rais. Wajumbe hawa si wabunge au maseneta, bali ni maafisa waliochaguliwa katika majimbo, viongozi wa vyama au watu wenye mshikamano wa karibu na wagombea urais. Wanakutana mwezi mmoja baada ya upigaji kura na hapo ndipo upiga kura zao. Profesa Kakoti anasema wajumbe hawa hawajibiki kisheria wamchague mtu fulani kushika wadhifa wa urais. Wanaweza kufika na wakabadili msimamo wao na kumchagua mtu ambaye pengine jimbo lake halikumpendekeza hivyo.
Hawa wajumbe hawajibiki. Hakuna sheria inayowalazimisha kupiga kura kufuatana na watu wao walivyopiga kura. Yaani ni kwamba kikawaida inakubalika na kwamba wanawakilisha wananchi wao. Kwa hiyo wanapiga kura kulingana na jinsi jimbo lao lilipopiga kura. Lakini hawalazimiki, hakuna sheria yoyote na hakuna katiba hailazimishi hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza kuja ambaye amechaguliwa kama mwakilishi, kama mjumbe, alafu akapiga kura tofauti na vile wapiga kura wake walivyofanya katika.
Lakini kuna majimbo 27 yenye kanuni ambazo zinawataka wajumbe wa jopo kumchagua mgombea wa chama chao kama mgombea huyo amepata kura nyingi za wapiga kura. Lakini katika majimbo mengine hakuna kanuni inayotaka wajumbe nani wa kumchagua. Mfumo huu wa Electoral College unachukuliwa kwa hisia tofauti na watu. Wengine wakidai ni mfumo wa kidemokrasia na baadhi wakidai mfumo huu una mapungufu yake. Profesa Kakoti anasema mfumo huu umezoeleka na unakubalika na hauchukuliwi kuwa unaminya demokrasia.
Ni swala la demokrasia, unaweza kusema kwamba rais wa Urusi anachaguliwa ki labda tuseme kihaki zaidi, kwa sababu anachaguliwa kwa idadi ile tu ya wapiga kura. Ukiwa na kura nyingi zaidi basi umechaguliwa. Lakini rais wa Marekani unaweza kaa ukapata kura nyingi zaidi za moja moja, lakini kwa jinsi jimbo lako lilivyokaa rais aliyechaguliwa hatimaye anakuwa anapiga kura, amepata kura chache zaidi. Alafu vile vile anaweza katokea mjumbe kutoka katika jimbo ambalo labda limemchagua mgombea wa chama cha Republican, akafika pale siku ya kupiga kura ambayo ndio inayohesabiwa sasa mwezi wa Desemba, akaamua kupiga kura zake kinyume cha wananchi wa jimbo lake walivyofanya, na huwezi kufanya lolote, hajafanya kosa.
Endapo wagombea wote wawili wa urais watashindwa kupata wingi huo mdogo wa kura, yani 270, lakini ni jambo ambalo halitarajiwi, na kama ikitokea hivyo, kinyang'anyiro cha kumchagua rais kitapelekwa kwenye baraza la wawakilishi ambako kila mjumbe anakuwa na kura moja. Na uchaguzi wa makamu wa rais utafanywa na baraza la Senate ambapo kila Senate anakuwa na kura moja, hivyo basi mshindi atatakiwa apate kura 51. Ni vyema ikumbukwe kwa wajumbe hawa watakutana katika wiki ya pili ya mwezi Disemba kupiga kura zao kumchagua rais, na kwa mwaka huu pigaji kura huu utakuwa Disemba 19, na baada ya hapo bunge litakutana Januari 6 mwakani kuhesabu kura hizo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Jaji mmoja huko Afrika Kusini ameagiza kutolewa haraka kwa ripoti ya nchi juu ya shutuma za rushwa dhidi ya Rais Jacob Zuma. Agizo la leo Jumatano limekuja baada ya Zuma kuachia juhudi za kisheria za kuzuia kutolewa kwa ripoti hiyo iliyofunguliwa na mtetezi wa umma, ofisa wa cheo cha juu wa kupambana na rushwa nchini Afrika Kusini. Ripoti inaeleza juu ya shutuma kwamba aliruhusu familia tajiri ya Gupta kuwa na ushawishi katika utawala wake. Wakati ambapo leo Jumatano hali mbaya ya hewa imezorotesha vikosi vya Iraq kusonga mbele katika mji wa Mosul unaoshikiliwa na kundi la Islamic State, shirika moja la misaada limeonya kwamba raia katika eneo hilo wapo katika hatari wakati ambapo mapambano kwenye mji huo yanaongezeka. Umoja wa Mataifa unasema serikali ya Ufaransa na Uingereza zimeshindwa kukidhi majukumu kwa watoto wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Calais, na hivyo kuzitaka nchi zote kuchukua hatua ili kuhakikisha watoto hao wanapatiwa misaada mwafaka kuweza kuondokana na hali waliokumbana nayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Moja kwa moja tuelekee kule nchini Uganda, ambapo serikali ya Uganda imekiri kwamba inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku watu 7 wakiripotiwa kufa kutokana na njaa. Hali hiyo inasemekana kwamba ni kutokana na kipindi kirefu cha kiangazi kinachofuatiwa na mvua yenye uharibifu mkubwa kwa mimea, na huenda uhaba wa chakula ukadumu kwa muda mrefu, kama anavyoeleza Kenneth Bwire akiwa Kampala, Uganda.
Wizara ya kuitayarisha nchi dhidi ya majanga inasema kwamba karibu nusu ya nchi inakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, jiji la Kampala likikabiliwa na tisho kubwa. Waziri Musa Ichweru amesema Uganda imekuwa ikikumbwa na mapungufu makubwa katika uzalishaji wa chakula tangu mwaka 2015 baada ya mvua ya El Nino.
The truth is that yes, the hunger situation in Uganda right now is bad.
Ukweli ni kwamba Uganda inakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa chakula. Hii inatokana na hali mbaya ya hewa inayoitwa La Nina, hali ya kiangazi kirefu inayofuatia msimu wa mvua ya El Nino. Chakula kiliharibika, na sasa maeneo ambayo yamekuwa kizalisha kiwango kikubwa cha chakula sasa yanataka msaada wa chakula.
It's sad now that they need emergency relief.
Maeneo ambayo yameathirika zaidi na baa la njaa ni yale yaliyo mashariki mwa Uganda, hasa wilaya ya Teso na eneo kubwa la Karamoja. Maeneo ya Chiruhura na Kasongola yameathirika zaidi. Maeneo ya Isingiro, magharibi mwa Uganda, yanayojulikana kuzalisha kiwango kikubwa cha chakula hasa ndizi na hata kulisha jiji la Kampala, nayo sasa yanahitaji msaada mkubwa wa chakula. Watu 7 wakiripotiwa kuaga dunia kutokana na njaa.
What has happened now is they seem to have reached the end of the elasticity. The little stocks that they have are no more.
Inaonekana wameshindwa kabisa cha kufanya. Kila walichokuwa nacho kimekwisha. Hata mifugo hawana chakula wala maji. Serikali inaingilia kati kuwasaidia.
The rains are also coming with the storms and destroying even the little communities have.
Serikali ya Uganda inaeleza kuwa na ufahamu wa kutosha kwamba raia wake mashariki mwa Uganda wamevuka mpaka na kuingia nchini Kenya wakitaka msaada wa chakula.
They have not harvested a single grain, so most of them have had to run to Kenya.
Watu katika maeneo haya hawajavuna chochote tangu mwanzoni mwa mwaka jana 2015. Wengi wao wamekimbilia nchini Kenya wakiomba chakula. Tuwashukuru ndugu zetu wa Kenya kwa kuwasaidia watu wetu. Tunachukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna mtu anakufa kutokana na njaa.
We will not allow our people to die.
Watu katika maeneo yanayoathirika pakubwa kutokana na ukosefu wa chakula wanalazimika kukula majani ya mwituni. Mnamo mwaka 2008 baa la njaa lilisababisha watu kula panya katika maeneo ya Karamoja. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukitoka kule Kampala tuingie nchi jirani ya Kenya, ambapo inasemekana hali ni sawa na iliyo kule Uganda, ambapo ukame katika sehemu nyingi umekumba nchi hiyo na umesababisha viongozi wa kidini kuandaa maombi maalum, wakiamini kuwa Mola pekee ndiye anaweza kujibu kwa kuwapa mvua. Wanasema kando na ukame ulioangamiza mifugo na kusababisha baa la njaa nchini Kenya, pia mambo mengi na majanga mengine yanashuhudiwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa ifuatayo kwa kina.
Licha ya Kenya kuripoti mvua kubwa mwishoni mwa mwaka uliopita 2015, mwaka huu haijakuwa na mvua ya kutosha. Mito mingi imekauka, mifugo imekufa kutokana na ukame, na njaa imehangaisha watu wengi wasio na chakula na maji. Wakati serikali ikitafuta suluhu, viongozi wa kidini nao wameamua kuandaa mfululizo wa hafla za maombi, wakiwa na wingi wa matumaini kuwa Mola atajibu dua zao na hatimaye mvua itanyesha. Sheikh Khalifa Mohamed ni katibu mtendaji katika baraza la maimamu na wahubiri wa Kiislamu nchini Kenya.
Wakati kunapokuwa na kiangazi kikali kinasababisha kukauka kwa mito, kukosekana kwa mvua, wanyama pamoja na wanadamu kiwango cha kupoteza maisha, huwa kuna swala maalum kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Madhambi ya wanadamu yanapokuwa mengi na maafa yaliyotokea Tana River County, Lamu County, Garissa, Mandera, Wajia na sehemu nyinginezo.
Nani wengine mlioalika kuja kuomba na nyinyi, au nani mnatarajia wahudhurie?
Swala hii haina mgeni rasmi kabisa. Wanaokaribishwa, sisi hatuombei Waislamu. Kila kitu kinahitaji mvua. Tuombea taifa letu la Kenya. Kuanzia binadamu, nasema hata wanyama pia tunawaombea wote.
Viongozi hao wa kidini wameandaa hafla kubwa ya maombi Alhamisi hii mjini Mombasa katika uwanja maarufu wa Makadara, na wamealika watu kujumuika kwa hiari. Waliopokea habari kuhusu maombi ya kuleta mvua Kenya wamejiandaa kuhudhuria, na hapa Sauti ya Amerika imezungumza na baadhi ya raia wameupokea vipi mpango huo.
Kama kuna zungu zake za kunyesha inaweza nyesha. Kama ni ukame ni ukame. Lakini sema mvua yenye muombe mvua inyesha hapo na. Lakini acha tuone, manake mtakuwa mmesaki Kenya pia. Kama umefikiria jambo la kama hili, acha wajaribu.
Mimi sioni kama kuna ubaya watu wakiomba. Maombi ni kuomba na kuamini. kuna ukame, kuna sehemu watu wanakufa njaa.
Hii si mara ya kwanza Kenya kukosa mvua na kushuhudia hali ya kiangazi. Mbinu za kuhifadhi maji pia ni duni kwa jumla. Pia mbinu za kilimo bora zinahitajika zaidi. Nimezungumza na Sheikh Mahmud anayeshauri viongozi.
Naambia wanasiasa wafikirie wale ambao watu wanaoongoza. Njia wanazo kuweza kuwasaidia badala ya kulaumiana, wafikirie hawa wananchi ambao mwishowe watakuja kuomba kura warejee tena katika bunge. Tuwe na ubinadamu kama viongozi, ni janga ambalo kwamba liko.
Jumanne, serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake mjini Nairobi iliahidi kusaidia Kenya katika mpango wa kuchimba na kusambaza maji maeneo kame hasa kaskazini mwa nchi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wagombea urais Marekani Donald Trump wa Republican na Hillary Clinton wa Democratic wanatupiana maneno, kila mmoja akimwambia mwenzake hafai kuwa rais wa Marekani katika siku za mwisho za kampeni kabla uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Upigaji kura wa mapema katika uchaguzi mkuu Marekani unaendelea katika majimbo mbalimbali hapa nchini. Na Marekani, ambayo ni mwenyeji wa raia wengi wa kigeni hapa duniani, inaziona jamii za wageni hao kuwa ni rasilimali muhimu sana kwa maendeleo ya nchi. Naibu ofisa utawala wa USAID Mona Yakubin anasema kiini cha mafanikio ya wageni hapa Marekani ni uhuru ambao unaheshimiwa kote nchini Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Power Africa, mradi wa serikali ya Marekani ulioanzishwa na Rais Barack Obama mwaka 2013 kwa ajili ya kusambaza nishati barani Afrika, una mpango mpya wa ushirika na mpango wa mataifa yenye kupakana na mto Nile, Nile Basin Initiative NBI, na mpango wa Nile Equatorial Lakes NELSAP. Ushirika huo utazingatia katika kuongeza kuunganisha umeme wa kikanda na mitambo ya nchi za kanda za mto Nile upande wa Afrika Mashariki. Waraka wa mwelewano MOU kati ya Marekani na mataifa ya NBI uliotiwa saini na idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID na mkurugenzi mtendaji wa NBI unazingatia katika ushirikiano wa kukarimia na msaada wa kiufundi kwa ajili ya mitambo ya umeme ya kikanda miongoni mwa nchi zinazoshiriki katika ufukwe wa Nile. Innocent Ntabana, mkurugenzi mtendaji wa NBI, amesema wanafurahi hivi sasa kuweza kufanya kazi kwa karibu kabisa na serikali ya Marekani na USAID ili kuongeza uwezo wa kupata nishati mbadala kwa wakazi kote katika kanda ya ufukwe wa mto Nile na mataifa yote Afrika Mashariki. Ushirika huu mpya kati ya Marekani, NBI na NELSAP unajiunga na ushirika mpana zaidi wa Power Africa kati ya washirika wa sekta ya umma na sekta binafsi, na utasaidia kuharakisha maendeleo kuelekea malengo yetu ya pamoja ya kuongeza marudufu umeme katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo mwaka 2030. Taylor Ruggles, kansela wa wizara ya mambo ya nchi za nje kwa ajili ya nishati ya kikanda, amesema muungano wa kikanda ni muhimu kuliko wakati mwingine ule, na waraka huo wa mwelewano unatoa ishara muhimu kwa watu na serikali za kanda hiyo kwamba tunachukulia kwa dhati swala la kupata nishati na kuwapatia watu umeme, na tuna dhamira ya kuifanya muungano wa umeme wa Afrika Mashariki kwa kitendo cha kweli. Kuna mataifa 10 wanachama wa NBI ambazo ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda. Eritrea inashiriki kama mwangalizi. Tina Dolly Jones, naibu mkurugenzi wa ofisi ya USAID huko Kenya na ofisi ya Afrika Mashariki, amesema NELSAP ina jukumu muhimu katika kuhamasisha ujenzi wa miundo mbinu thabiti ya kikanda na muungano wa kikanda, na ana hakika kwamba ushirika huo utaendeleza dhamira zetu za pamoja kusambaza umeme katika kanda ya mto Nile.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, tukiwa na Mkamiti Kibayasi, nikikutakia usiku mwanana usio na bughudha.